κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, ακούτε την εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Είναι η Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο και ο Αχιλλέας Φακόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Είναι μια εκπομπή όχι ζωντανή, ηχογραφημένη, με την ομάδα για το ρατσισμό, με την ομάδα των εκπαιδευόμενων «Πολίτες του κόσμου» για τον ρατσισμό. Και σήμερα είναι εδώ η Αναστάζια η Καπέλα και ο Μιντο Ατάλα, λείπει ο Σαφακάτ Αλή. Κοντά μας, νοητικός και ενεργός στην ομάδα, τέλος πάντων. Έχουν πιάσει ένα ωραίο θέμα τα παιδιά. Θα έχουν και καλεσμένο για το ρατσισμό στο σχολείο. Και όταν καλώς τους.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και όταν λέμε σχολείο, βασικά εννοούμε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Εκεί το ζεις.
Ναι.
Έτσι, περισσότερο το πανεπιστήμιο είναι ένα άλλο πράγμα.
Ναι, ναι.
Και ξεκινάει από τα μικρά μας. Δηλαδή, από 6 χρονών που πάνε τα παιδιά σχολείο.
Ναι.
Έχετε μια εικόνα δική σας. Καταρχήν πριν μιλήσουμε και με τον καλεσμένο μας και λοιπά, για το αν υπήρξε, γιατί είστε και πιτσιρικάδες, δηλαδή δεν είναι πολλά χρόνια που τελειώσατε, ναι, και το μικρό σχολείο και το μεσαίο, θέλω να πω.
Πιστεύω ότι θα μας πει η Αναστάζια λίγο παραπάνω σε αυτό.
Ναι.
Έβλεπες, Αναστάζια, έτσι περιστατικά, σκηνές, λόγια, ακούγες, και πώς αντιδρούσες στα 6, στα 8 σου, στα 10 και πώς μετά στα 16.
Εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο στο δημοτικό που δεν είχε, είχε μόνο ένα παιδάκι από άλλη χώρα. Και,
πώς και έτσι, σε ποιο σχολείο πήγαινες?
Πήγαινα στο Χαλάνδρη.
Α, μάλιστα, βέβαια, στο
και
Χαλάνδρη.
Τώρα δεν ξέρω, τώρα έχουν αλλάξει, νομίζω ότι έχει αλλάξει πλέον τα πράγματα, αλλά το 95-96 δεν είχαμε.
Δεν είχατε,
όχι.
Όταν όλη η Αθήνα, δηλαδή το κέντρο της Αθήνας, τα σχολεία,
ναι,
του,
ναι,
κέντρο ήταν γεμάτα.
Ναι, μετά όμως πήγα σχολείο στο γυμνάσιο και στο Λύκειο στην Κυψέλη. Οπότε μετά άλλαξε το πράγμα.
Οπότε εκεί το. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις, ας πούμε, πώς το είδες εκεί στο γυμνάσιο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιον που δεν ξέρει τόσο, μπορεί να του φανεί ότι στην Κυψέλη θα υπήρχε περισσότερο πρόβλημα. Αλλά μιλώντας και κάνοντας έρευνα και για τη σημερινή εκπομπή και μιλώντας με δασκάλους από σχολεία του κέντρου, δεν παρατηρείται τόσο το φαινόμενο του ρατσισμού του φυλετικού. Γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν ζήτημα bullying, το οποίο θέμα έχει εξαντληθεί τον τελευταίο δίμηνο.
Και δεν έχει να κάνει με τη φυλή, ναι, κλπ.
Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν θέματα ρατσισμού.
Όλου του τύπου διακρίσεις στο bullying.
Αυτό, εννοείται ότι υπάρχει αυτό. Απλά θέμα ρατσισμού φυλετικού σε σχολεία του κέντρου δεν υπάρχει τόσο, γιατί τα παιδιά είναι περίπου 50%, ίσως και παραπάνω το ποσοστό των μεταναστών. Οπότε δεν υφίσταται. Δηλαδή, όλοι οι δάσκαλοι μας είπαν αυτό, ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα, δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα φαινόμενα φυλετικού ρατσισμού. Και,
γιατί δεν είναι στα πρώτα χρόνια,
ναι,
που μόλις έχουν πρωτοέρθει παιδιά και πάνε σχολείο. Ναι. Έχουν εξοικειωθεί.
Ναι.
Προφανώς γι' αυτό οι δάσκαλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν πλέον πρόβλημα.
Και μιλάμε για τα σχολεία του κέντρου.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν σε περιοχές που δεν. Σε περιοχές που έχουν. Υπάρχουν περισσότεροι. Υπάρχει πλειονότητα Ελλήνων, τότε είναι πιο εύκολο να. Ειδικά όταν το παιδί μπορεί να μην μιλάει τόσο καλά.
Όταν είναι μειοψηφία, δηλαδή, ναι, τα παιδιά μεταναστών.
Ναι,
λες,
τότε μπορεί να υπάρχει, να υπάρχει ένα είδος προβλήματος. Δηλαδή, εγώ. Ίσως είχαμε κάποια περιστατικά στο δημοτικό. Αλλά ναι, αυτό είναι κυρίως.
Τι είδους περιστατικά, γιατί τα παιδιά, τα μικρά παιδιά εννοώ,
ναι,
του,
ναι,
δημοτικού τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Είναι πολύ σκληρά,
ναι,
γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί πλήρως. Και μπορούν να πούνε πράγματα τα οποία οι μεγάλοι. Είναι και αυθορμητισμός τους, είναι και όλο αυτό, έτσι, που οι μεγάλοι το σκεφτόμαστε δεύτερη και τρίτη φορά πριν το πούμε και προσβάλλουμε κάποιον ή πιέσουμε κάποιον άνθρωπο.
Σε αυτό εδώ μπορώ να πω δύο πράγματα. Η Αναστάζια σίγουρα έχει πιο μεγάλη εμπειρία από μένα, αλλά Πιστεύω ότι ο ρατσισμός, για να πούμε γενικά, μπορεί να είναι από έναν Έλληνα ως ένας μετανάστης. Και μπορεί να είναι ένας μετανάστης ως ένας μετανάστης.
Ναι,
και
ναι,
είναι
ένας υπάρχει Έλληνας ρατσισμός
ως άλλος Έλληνας.
Και... Από μετανάστη σε μετανάστη υπάρχει, βεβαίως υπάρχει ρατσισμός.
Ναι, εμείς μιλάμε για το ρατσισμό ως τους μετανάστες και γενικά σαν ρατσισμός. Ναι. Γιατί όταν είχε το παιδί το ρατσισμό μέσα του και βγαίνει από Έλληνα ως Έλληνα, σίγουρα θα βγει ως προς και μετανάστες μετά. Αυτό είναι το πρώτο.
Σωστό,
το...
όπως και ο μετανάστης του βγαίνει στην προσπάθειά του να ενταχθεί καλύτερα στο... ξέρεις, στην πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου και να αποδείξει ότι είναι αρκετά καλύτερος και αρκετά Έλληνας, μπορεί να συμπεριφερθεί άσχημα σε άλλον μετανάστη ή από άλλη χώρα.
Σίγουρα, και το κρατάει μέσα του αυτό, μεγαλώντας. Και βγαίνει προς τα έξω, αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά. Δεύτερον, ο τρόπος εκπαίδευσης. Μπορεί να μην, έχει, να μην υπάρχουν φαινόμενα ρατσισμού, αλλά... Ο τρόπος εκπαίδευσης να τους νταΐζεις ρατσισμό, να γίνει ένας λάθος τρόπος.
Τουλάχιστον δεν βοηθάει ή δεν βοηθάει. Μα δεν είναι διαπολιτισμική η εκπαίδευσή μας, το έχουμε πει. Αυτό.
Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά να μην γίνει αυτό. Γιατί πολλές φορές η συζήτηση που κάνουμε γίνεται πάνω από κάποια πράγματα, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνω. Σαν για παράδειγμα, να έχουμε έναν γιατρό και να συζητήσουμε μαζί του αν έχει τελειώσει ιατρική ή όχι. Όταν μιλάμε με τους μετανάστες, ακούω πολλές φορές να πω σε σχολείο, ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος σαν εμάς, γιατί το φοβάσαι, δηλαδή είμαστε πολύ πίσω. Για να το πεις ότι ένας άνθρωπος σαν εμάς, δεν λέγεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να πεις ότι ένας άνθρωπος. Τι συζητάς, αφού είναι άνθρωπος έτσι κι
αλλιώς. Δεδομένο, ναι. Το δεδομένο. Είναι να συζητάς το δεδομένο. Θέλετε να ακούσουμε το κομμάτι που διαλέξατε και να πάρουμε τον καλεσμένο σας τηλέφωνο στο μεταξύ να μας βγει μετά?
Ναι, ναι.
Είναι δάσκαλος. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο και να, τα παιδιά για την ομάδα, τα παιδιά της ομάδας για τον ρατσισμό έχουν μιλήσει ήδη και έχουν συνεννοηθεί και ο καλεσμένος τους είναι στο τηλέφωνο, ο κύριος Μπάμπης Μπαλτάς, δάσκαλος στο 35ο Δημοτικό στα Εξάρχεια. Παιδιά, και αναλαμβάνεται τη συνέδευξη. Πριν, κύριε Μπαλτά, πριν σας πάρουμε τηλέφωνο, είπαν κάποιες παρατηρήσεις δικές τους, έτσι, κυρίως από σχολεία του κέντρου. Τώρα στα χέρια τους, να δούμε τι θα σας ρωτήσουν.
Ναι.
Γεια σας, κύριε Μπαλτά. Στο δικό σας σχολείο αντιμετωπίζετε φαινόμενα ρατσισμού φυλετικού?
Θα σας απαντήσω. Στο σχολείο μας, εγώ είμαι περίπου 15 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια, ας πούμε ότι είχαμε κάποιες πολύ καλές στιγμές που συμμετείχαμε με τα παιδιά σε διάφορες δράσεις συλλογικές που αφορούσαν το ρατσισμό. Όμως, από την άλλη, τελευταία, κάνοντας συνεχώς δηλαδή δουλειά, βλέπουμε ότι τα παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε στα έντυπα που δημοσιεύουμε, αφήνουν να εννοηθεί ότι σχεδόν τα μισά εξ αυτών λένε ότι έχουμε ρατσισμό, τα άλλα μισά λένε ότι δεν έχουμε, και στις καθημερινές τους σχέσεις αυτό που βιώνουν, ανεξάρτητα αν το θέμα είναι η εθνικότητα, το χρώμα ή το φύλο, είναι ότι λένε ότι έχουμε. Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες που δουλεύουν ωστόσο και κάνοντας προγράμματα για τον ρατσισμό, γιατί η ευαισθητοποίηση είναι συνεχής, τελευταία ημερομηνία που κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα με ένα ερωτηματολόγιο που φτιάξαν τα παιδιά, ήταν 21η Μαρτίου, μια μέρα που είχε δοθεί ένα τρίωρο μέσα στα σχολιά μας να μπορούμε να κάνουμε αυτή την ευαισθητοποίηση στα παιδιά. Πάλι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας λένε ότι Για παράδειγμα, στο ερώτημα αν θα δεχόμασταν ένα καινούριο παιδί στο σχολείο, αν είμαστε έτοιμοι, σχεδόν το 60% των παιδιών είπε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Mm.
Δηλαδή, αυτό που λένε τα παιδιά με τον τρόπο τους είναι ότι έχουμε ρατσισμό. Από την άλλη, στο κρίσιμο ερώτημα αν είναι περισσότερος ή λιγότερος ο ρατσισμός μέσα ή έξω από το σχολείο, εκεί απαντούν σχεδόν όλα, πλειοψηφικά δηλαδή σχεδόν πάνω από 90%, ότι έχουμε λιγότερο μέσα στο σχολείο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των προγραμμάτων δηλαδή. Δηλαδή η δουλειά που μπορούμε να βγάλουμε μέσα, θεωρώντας βέβαια ότι κάποια στιγμή και οι συλλογικές δράσεις θα απευθύνονται και στην κοινότητα και έξω από το σχολείο. Αλλά αισθάνονται ότι έξω είναι αυτό που πιο έντονο και αφορά κυρίως την ηθαγένεια και την υπηκότητα από ό,τι λένε τα ίδια.
Να σας ρωτήσω, όταν λέμε ρατσισμό, τι εννοούμε ακριβώς? Βάσει ρατσισμό, με ποια έννοια το ρατσισμό?
Ναι, ναι. Ρωτήθηκαν τα παιδιά γι' αυτό. Εν γέννη, στο νου τους δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Ξέρουμε όμως, γιατί ρωτήθηκαν όταν λέμε αν έχουμε ή όχι, ποιο είναι το κριτήριό τους. Το ότι φοράει ένα παιδί γυαλιά, το ότι ένα παιδί είναι αμαία. Δηλαδή ποιο είναι το κριτήριο, η εθνικότητα. Εκεί τα παιδιά απαντούν κυρίως ότι το κριτήριο είναι ταξικό, δηλαδή αν είναι πλούσιο ή φτωχό ένα παιδί, η οικογένειά του αν είναι μονογονεϊκή ή όχι, το χρώμα, η φυλή δηλαδή κυρίως, λιγότερο η χώρα και κυρίως το αγόρια κορίτσια, το φύλο δηλαδή. Αυτό που λέμε στις επιστήμες τέντερ κλπ. Αυτό λένε τα παιδιά κυρίως και ότι λαμβάνει η χώρα στην αυλή. Δηλαδή μας το εντοπίζουν ότι είναι ο χώρος που απελευθερώνεται. Δηλαδή πιο πολύ στην αυλή αισθάνονται να διαμείβεται αυτό το πράγμα μεταξύ των οριζόντιων σχέσεων που έχουν μεταξύ τους τα παιδιά. Δεν έχουν θέμα στις κάθετες σχέσεις, δηλαδή αυτές που παράγονται από εμάς τους δασκάλους.
Ναι.
Έχουν στις μεταξύ τους σχέσεις.
Ναι, ναι.
Και εκεί είναι η δουλειά που κάνουμε προκειμένου να έχουμε... και από τα αποτελέσματα και το ερωτηματολογίο που είχαμε δώσει και είχαμε κάνει με αρκετές μεταβλητές, φαινόταν ότι λέγανε ότι το καθόλου έως λίγο έπαιρνε σχεδόν το 60%. Το μέτρια ως πολύ ρατσισμό στο σχολείο μας έπαιρνε το 40% και λέγαμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το λίγο, γιατί καθόλου είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουμε, αλλά το λίγο, δηλαδή αυτό το 30% των παιδιών που μας λέει λίγο, να συμμαχίσει ή να τίνει στο καθόλου, δηλαδή σε αυτά τα παιδιά ναι. που έχουν μια ιδέα ότι μάλλον δεν έχουμε. Δηλαδή,
εσείς αν παρατηρήσετε κάποιο, περιστατικό, τι κάνετε? Κάνετε κάποια κουβέντα στην τάξη, μιλάτε με το γονιό?
Εμείς έχουμε συνήθως το μετακινούμε σε ομάδες διαμεσολάβησης αυτό. Δηλαδή όταν μας το φέρουν τα παιδιά, όταν μας το φέρουν, δεν το κάνουμε, δεν το στιγματίζουμε ως παιδί με παιδί. Αμέσως βρίσκουμε, αδράχνουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν μετακινήθηκε ένα τέτοιο θέμα, μετατρέψαμε τη συζήτηση γύρω από το φαγητό και καταλήξαμε να κάνουμε μια κουζίνα διαπολιτισμική και να μοιραστούμε με δυσκολία που είχαν τα παιδιά γεύσεις και φαγητό από άλλες πατρίδες. Αυτό το κάναμε. Το κάναμε ακριβώς δουλεύοντας με έναν τρόπο παράπλευρο, όχι ευθύ. Όχι κατευθείαν δηλαδή με τοπικό και αντιμετώπισης κάποιο θέματος. Σε ζητήματα όμως που αφορούν αυτό που λέμε τον ιστορικό ρατσισμό, δηλαδή φασισμό, Χρυσή Αυγή, όλα αυτά τα πράγματα, εκεί η σχέση μας είναι διαφορετική. Γιατί και συμμετέχουμε στο διαγωνισμό ποιήσης Γιάννη Κουτσοχέρα, που το κάνουμε καμιά δεκαετία περίπου, που τα παιδιά γράφουν για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων και έχουμε μια δυνατότητα γύρω από εκεί να συζητάμε. Συν ότι αυτό είναι και διαφορετικός, ο ιστορικός φασισμός είναι διαφορετικός και ο ρατσισμός από αυτόν που βιώνουν τα παιδιά στην αυλή ως μπούλινγκ ή άλλο πράγμα που λέμε, κακολογώντας το ένα το άλλο, ταπεινώντας το ένα το άλλο, πλήττοντας την ευαισθησία του κάθε παιδιού σε σχέση με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του που έχει. Δηλαδή θέλω να πω, αν είχαμε περίπτωση ιστορικού φασισμού, δηλαδή που είχαμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή παιδιών που συνομολογούσαν μια σχέση με συνθήματα ή όλα αυτά τα πράγματα για τη Χρυσή Αυγή κλπ., εκεί η παρέμβαση είναι άμεση, δηλαδή τη δίνει ο δάσκαλος. Αν έχουμε όμως αυτό που λέμε τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, εκεί κάνουμε ομάδα διαμεσολάβησης. Δηλαδή ομάδα διαμεσολάβησης.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
Ναι. Να σας ρωτήσω και εγώ ένα τελευταίο, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Σαν σχολείο συμμετέχετε σε προγράμματα προώθησης της πολιτισμικότητας?
Ναι,
και
εμείς...
πότε και πώς και να ξέρουν και οι γείτονες και ο κόσμος
ναι,
κλπ.
Καταρχήν, σίγουρα από τα προγράμματα και λόγω των εξαρχείων που είμαστε εδώ σταθερά, έχουμε τα προγράμματα πρόληψης κατά της κρίσης ουσιών έτσι κι αλλιώς από το ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή ήταν από τα πρώτα προγράμματα που υλοποιήθηκαν.
Όχι, μιλάμε κυρίως για, για το δημοτικό όμως.
Ναι, ναι, για δημοτικό λέμε. Ναι, ναι, τα προγράμματα του Mentor Foundation, το τριετές, αυτό που είχε η Γκράβο με το 132, το ίδιο πρόγραμμα υλοποιήθηκε την προηγούμενη δεκαετία στο σχολείο μας. Σταθερή σχέση με το κέντρο πρόληψης που είχαμε στη γειτονιά μας, τώρα έχει μετακινηθεί τη δομή του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ, σταθερή σχέση. Με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που έχουμε στη Σολομού, με συμμετοχή είτε μέσω δημιουργικής γραφής με τον Αβίτ, δεν ήρθε φέτος για διακοπή. Στο βιβλίο του Πάνου του Χριστοδούλου, είτε με το σχολείο την Πηξίδα και επισκέψεις των παιδιών στην πλαϊνή μας Πηξίδα. Σταθερή δηλαδή δομή και σχέση γύρω από ζητήματα αυτά. Ναι. Με το συνήγορο του παιδιού, σταθερή σχέση και στείλαμε και ένα project το 2007 στη Βαρκελόνη. Πολύ πάλι σταθερή σχέση, εννοώ τακτικά συζητώντας, μιλώντας τυπικά ή άτυπα για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Με το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού, αρκετή δουλειά πάνω στα δικαιώματά τους, κυρίως στα ζητήματα το δεύτερο άρθρο για τη διάκριση, αυτό που αφορά κυρίως και το ρατσισμό για αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά με έμφαση στα δικαιώματα ελευθερίας, δηλαδή το 12-17, δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, δικαίωμα έκφραση σε ομάδες των παιδιών, εφημερίδες να εκδίδουν, δικαίωμα στην πληροφόρηση.
Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία
αυτό,
όλα αυτά.
Αυτά όλα δουλεύονται SAE έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι προγράμματα τα οποία δεν έχουμε σταματήσει να υλοποιούμε.
Ωραία, και σας πιο πριν απλά θα πολύ. Κάπου εδώ τελειώνει ο χρόνος μας. Αυτό
ναι,
είναι.
Ναι, ναι.
Μακάρι να είχαμε παραπάνω.
Σας ευχαριστώ,
σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ
Μέστε
πολύ.
Καλά.
Γεια χαρά. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيف من دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر قبلنا بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لاننا وطنيه الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسيه الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خليني نعليها لفوق بالسما انا هجاه ديت العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربي يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي
I think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable meet the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kafir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag.
Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπε ο δάσκαλος, ο κύριος Μπάμπης Μπαλτάς, και νομίζω ότι είχε αξία, γιατί από το δάσκαλο περιμένεις να σου μεταφέρει εικόνα πόσων παιδιών που έχει κάθε σχολείο.
Ναι, ναι.
Εσάς...
Έχει πολύ μεγάλη αξία και μακάρι πραγματικά να είναι έτσι και στην πραγματικότητα.
Όπως μας τα είπε, ενθαρρυντικά ήταν.
Ναι, ναι.
Άρα κάτι καλό σημαδοδεί αυτή η γενιά.
Και αυτό είναι από τα θετικά μηνύματα που παίρνουμε.
Ωραία ήταν να τελειώσουμε έτσι. Για πες, Αστάσια, εσύ.
Εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι η απάντηση των παιδιών στην έρευνα, ότι από το πιο σημαντικά τους κριτήρια είναι το πλούσιος φτωχός. Αυτό να το πει το παιδί για το ταξικό, να το πει ένα παιδί αυτό σαν πρώτη αιτία, και μετά είπανε το χρώμα, το αγόρι κορίτσι που είναι κλασικό αυτό στο δημοτικό.
Ναι, ναι, ναι. Πάντα υπήρχε. Είναι η αιώνια πάλι των δύο φίλων. Που βγαίνει σε αυτές τις ηλικίες. Το ταξικό.
Αλλά γενικά το ρατσιστικό κομμάτι είναι πολύ ταξικό. Ο ρατσισμός. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει
το
ίδιο.
Το κίνητρο εννοείς.
Ναι, αντί να αντιμετωπίζει το ίδιο ένα μετανάστη από όποια χώρα και αν είναι, αν είναι πάρα πολύ πλούσιος, από το
αυτό,
να είναι εξαθλιωμένος.
Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι τα χρόνια τα δύσκολα της, τα μνημονιακά της κρίσης έχουν οδηγήσει τα παιδιά, γιατί βλέπουν τι γίνεται στο σπίτι.
Ναι.
Οπότε τα έχουν οδηγήσει να έχουν και αυτό το κριτήριο.
Ναι.
Ωραία. Καλά ήτανε. Σήμερα σας αποχαιρετώ εδώ.
Και εμείς αυτή η εκπομπή είναι πριν τελευταία εκπομπή. Την
η προτελευταία μας. Ναι, ναι. Δηλαδή σε δύο μέρες
έχουμε
τελευταία
εκπομπή.
Την οποία επίσης έχουμε ηχογραφήσει.
Ναι, και νομίζω ότι η Αναστάζια έχει κάτι να μας πει.
Α, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για εκπαίδευση σήμερα και για τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, ότι όταν κάτι έχει ριζώσει, μεγαλώνει εύκολα. Όταν κάτι είναι πρόσφατο, εύκολα διορθώνεται. Όταν είναι εύθραυστο, εύκολα σπάει. Ό,τι είναι μικρό, εύκολα σκορπίζεται. Γι' αυτό πρόλαβε τους κινδύνους πριν εμφανιστούν. Βάλε σε τάξη τα πράγματα πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Το τεράστιο δέντρο φυτρώνει από ένα τόσο δακλαράκι. Και το πιο μακρύ ταξίδι ξεκίνησε από ένα μικρό βήμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστάζια, και σένα Μίντο και το Σαφακάτ που δεν είναι εδώ. Να είστε καλά. Αποχαιρετούμε και τους ακροατές μας. Νου, Μανότο. Καλή συνέχεια σε όλους μας.
Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Φακόπουλο. Γεια και χαρά.